Дотоо мэдэх анхаа нарны тухай юу мэдэх вэ?
Товч анхаа өнөөдөр их үүртэй байсан шүү
гэж аав нь хүүхдүүдтэй хэлв.
Яагаад?
Химэн Алька доглон асуухад аав нь
дотоо мэдэх анхаа дургууг нь хүргэсэн гинэ.
Дотоо мэдэх гэдэг чинь ямар анхаа вэ?
Гэж Света сонирхов.
Ийм анхаа байдаг юм. Тэр юу ч мэдэхгүй боловч ихэмсэг дуртай бөгөөд их л ухаантай дүр үзүүлэн юм бүхний тухай шүүж шүүмжлэн ирдэг юм.
Товч анхаа яагаад дурлсан юм бол?
Сургуйл цулдан анахайнуудад ярих дутуу мэдэх анахай ярэг товч анахай илж сонсноос бүх юм үсжээ. Дутуу мэдхийн ярэг сонсоо товч анахай айхтар уулан. Хэлч байтгүй энэ дэмий ярэнэс шүдэн өвдөж эхэлжээ.
Дутуу мэдэх анахай юу ярсныг товч анахай танд хэлсэн үү?
Хэлэлгүй яах вэ? Дутуу мэдхийн бүх ярэг товч анахай хэлсэн дээр бичиж аваад намайг сонс гэж өгсөн.
Ава, дутуу мэдхийн яриаг бидэнд хэлж өгөөч дээ.
Яах юм бэ? Дутуу мэдхийн яриа бараг бүгдээрээ худлаа юм чинь.
Яах вэ дээ? Биднэл тэгсэн ч гэсэн цансмаар байна.
Нэрээ ярьдаг ч юм уу? Тэгэхэр байна шүү дээ. Ингэж төхрий. Та нар миний яриаг их анхааралтай сонсоод ямар нэгэн алдаа гарвал нэг хуруугаа дараарай. Тэгээд алдаа гарах тоолонд л хуруугаа дараад байгаарэ. Хинэн хідэн хуруу далсныг харахгүй тулд хол хол суу. Тэгээд намайг ялж дуусахаар хин хідэн алдаа тоолсныг тооц идэхүү.
Тэгээ ойлголоо.
Аав нь хүүхдүүдээ нуруугийн нийлүүлэн суулгаад ярьж эхлэв.
Дотоо мэдэх анхан ярэ.
Анхаанууд жижигэн ширээнийхээ ард суусны дараа дутуу мэдэх анхаа анги дундуур ихэмсгээр алхалж алхалж сүүлд нь ингэж ярив.
Шидтэй анхаа над дөрөө өгсөн нэгэн далгуурын тухай би танарт ярья. Тэрээр намайг наран дээр очоод тэнд юу болж байгааг мэдээд ирэх гэж гуйсан юм. Тэр үед нарны тухай хэн ч юу ч мэдэхгүй байсан. Нарыг судалсан анхны том эрдэмтд нь би ойлгох ёстой байлаа. Тэгээд би мэдэж ярд орон зөвшөөрсөн. Шидтэй анхаа бэлгэлсэн жижигхэн онгоцон цуугаад би нарны зөв нислээ. Нэг цагийн дараа би нарыг хажууханд байгааг анзаарав. Би шилдэг нисгэгч байсан болохоор онгоцоо сайн чаднагай жолоодон бяцхан нарны хажуугаар өнгөрчлгүй нарны онгоцны буудлуудын нэг дээр 50 гэгч нь буулаа. Нарны хүн гэж нэрлэгдэх тентхийн оршин суугчид намайг угтан авахар цугларчээ. Нарны хөгжмийн чуулга ёслолын марш тоглоно. Та нар зэр хөгжмчдэг харсан болов уу? Ямар нарийнхан ямар хурц тод гэж санана. Хөгжимчт нь цацаргууд байсан юм байна лээ л дээ. Энэ хөгжимчд нарны хааны зарц бөгөөд наран дээр амьдардан суудаг юм билээ. Яагаад гэвэл хаан нэднийг хаашин ч явуулдаггүй гинэ. Хэдэн минутын дараа хөнгөн тэрэг давхин ирж намайг наран дээгүүр хамт зугаалъя гэж урьлаа. Зам тун гоё, барагшин биш төмрөөр өнгөлсөн гэж. Ийм зам дээгүүр машин хурдлан давхилаад би бүр даарч эхэлсэн шүү. Нарныхан тун жижигхэн гэдэг би эхлэхээ мартчихжээ. Та нартай харьцуулахад бол ерөөсөө л одоо хүн гэсэн үг дээ. Би тэдэн дэлхийнхээ тухай ярьж өгөхөд тэд цөм манай энэ зочлон ирэхийг хүсэж бүр дэлхий рүүгээ авч яваач гэж надаас гуйсан шүү. Манай онгоцон зай судал байхгүй болохоор би зөвшөөрөөгүй л дээ. Дээр нь бас зам төхөөтөн салхи салхилаад байсан юм чинь. Тэр ч ойтхон миний хоолой өвдөж хэн ч намайг эмчилж чадахгүй байлаа. Ингээд дэлхийдээ яаралтай буцах ёстой болсон юм да.
Дутуу мэдхийн яриаг сонсоод хүүхдүүд байдгаараа хөхөрнө. Дутуу мэдхийн алдааг туулж хуруугаа дарахаа Алька Света хоёр хизээний болжээ. Яагаад гэвэл алдаа нь аль хэдийн 10 хуруг давсан байлаа.